Tačno je 14 sati, dobar dan poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović. 4. oktobra do 14 sati najvažnije su vesti. Malo verovatno rešenje za Kosovo u 2007. godini procenjuje američki posrednik Wisner. Poslanik radikala Aleksandar Vučić poručio da su prostorije Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije sigurna kuća za Ratka Mladića. Ljiljana Karadžić ponovo poziva supruga Radovana na predaju. Vojni rezervisti krenuli u blokadu puta Niš-Priština. Lideri Severne i Južne Koreje potpisali deklaraciju o miru. Pre 50 godina lansiran prvi satelit Saputnik. U Srbiji sutra umereno oblačno i toplo, najviša temperatura od 22 do 28 stepeni. U emisiji možete još čuti Mark Olmond, ekspert za Balkan, komentariše najavu Solane da ima izgleda da se kroz pregovore o Kosovu postigne dogovor o statusu do 10. decembra.
Pa verovatno je došao do izražaja njegov prirođeni optimizam.
Čućete šta je doživeo dopisnik večernjih novosti iz Čačka, Vladimir Ilić, kada je pokušao da napravi reportažu o klinici za kardiovaskularna obolenja u Kočulicama kod Čačka, koju gradi ministar za infrastrukturu Velimir Ilić.
Čovek iz obezbeđenja je posle kraćeg telefonskog razgovora, ne znam sa kim je pričao, bukvalno fizički me crnuo na mene. Nekoliko puta me odgurnuo, a zatim me uhvatio za vrat i ubacio u moj auto, pritom je psovao, vređao me.
Zbog emitovanja emisije u kojoj mladoženja priznaje da ponekad šamara svoju verenicu, član upravnog odbora RTS-a Predrag Marković kaže:
prvo, odgovornost za to pominjenje nasljeta emisije pada na producenta, koji je nezavisna kuća, pa na urednika, pa tek u dalekoj instanci na Tijenića. Čak ni producenti nisu mogli da znaju šta će da kaže taj mladoženja što je tuko svoju devojku kad je krenuo to da priča, a onda su od toga vjerojatno htjeli da naprave pozitivnu priču da se on posle pokaje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio je u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta da ima izgleda da se kroz pregovore o Kosovu postigne dogovor o statusu do 10. decembra. Marka Olmonda, eksperta za Balkan sa Oriel Koleđa Univerziteta u Oksfordu, koleginica Branka Trivić pitala je na čemu Solana zasniva ovu svoju optimističku prognozu.
Pa verovatno je došao do izražaja njegov prirođeni optimizam. Jedino što se može konstatovati jeste da su prvi direktni razgovori protekli u relativno dobroj atmosferi. Interesantno je međutim primetiti da Solana pokazuje optimizam po ovom pitanju, ali Frank Wisner i predstavnici posredničke trojke ne dele njegov optimizam, sudeći po njihovim izjavama u posljednjih par dana. U najboljem slučaju možda bi i moglo doći do nekakvog sporazuma o principima, ali o stvarnom rešenju tog pitanja, o detaljima, ne verujem da će doći do dogovora. Teoretski dve strane bi se možda i mogle dogovoriti, ali i tako da pristanu na neku vrstu podele. To bi značilo da se Priština odrekne severa Kosova, a da se Beograd odrekne suvereniteta nad preostalim delom Kosova, a to se do 10. decembra neće dogoditi.
Or Belgrade would have to agree to renounce its claims to sovereignty.
Kao što ste čuli, Mark Olmond, ekspert za Balkan sa Oriel Koleđa Univerziteta u Oksfordu, podsjeća da u međunarodnoj trojici je nedele Solanin optimizam da će do 10. decembra u pregovorima o Kosovu doći do rešenja. Tako recimo, američki predstavnik u pregovaračkoj trojici kontakt grupe Frank Wisner kaže da je malo verovatno da će status Kosova biti rešen u 2007. godini. Jednostavno, za to nema dovoljno vremena, rekao je Wisner za Glas Amerike. Američki diplomata je potvrdio da će trojica pregovarača dostaviti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu svoj izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine do 10. decembra. Ne bih isključio da će nakon toga biti rasprave u Savetu bezbednosti, rekao je američki pregovarač. Prema njegovim rečima, kalendar događaja vezanih za Kosovo je preopterećen kako bi se do definitivne odluke došlo u 2007. godini. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Steven Wotsworth izjavio je danas da su članice kontakt grupe, uključujući i Rusiju, se složile da predlog o nadgledanoj nezavisnosti ostaje na stolu, iako bi najbolje rešenje bilo da dve strane postignu dogovor o budućnosti Kosova. On je podsjetio da su šefovi diplomatije kontakt grupe na sastanku 27. septembra u Njujorku ponovili stav da je status quo neodrživ, da rešenje treba da bude pronađeno bez odlaganja i da nijedna strana ne sme da jednostrano blokira proces. A premijer Srbije Vojislav Koštunica rekao je danas da će, ako Sjedinjene Države i Velika Britanija priznaju jednostranu nezavisnost Kosova i Metohije, pravi razlog za to biti u aneksu 11 Ahtisarijevog plana koji se odnosi na status NATO snaga u pokrajini. Ukoliko SAD i Velika Britanija se usude da prekrše povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244 i posle 10. decembra na osnovu odbačenog Ahtisarijevog plana priznaju jednostranu nezavisnost pokrajine, jasno je da je pravi razlog za ovo pravno nasilje i treba ga potražiti u aneksu 11. Ahtisarijevog plana, rekao je Koštunica agenciji Beta. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić upozorio je danas u Strasburu na opasnost od prihvatanja maksimalističkih zahteva za status Kosova, navodeći da su neki iz međunarodne zajednice rekli Beogradu i Prištini da će Srbiji i regionu nametnuti nezavisnost pokrajine ako se do 10. decembra ne postigne sporazum. Govoreći u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope u svojstvu predsedavajućeg komiteta ministara Saveta Evrope, Jeremić je na kraju tog govora sa pozicije šefa diplomatije Srbije govorio i o budućem statusu Kosova. Jeremić je rekao da je Srbija veoma ohrabrena ponovo potvrđenom rešenošću kontakt grupe, a posebno trojke, da se obezbedi sporazumno rešenje koje bi potvrdio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali je upozorio da oročavanjem datuma pregovora kosovski Albanci nemaju posticaj da pregovaraju s dobrom voljom. Radio televizija Kosova emitovala je sinoć reportažu o pripadnicima albanske nacionalne armije koji je UNMIK proglasio terorističkom organizacijom, dok je premijer Kosova Agim Čeku izjavio da je pojava maskiranih i naoružanih osoba nije dobra poruka o Kosovu.
Premijer Kosova Agim Čeku izjavio da pojava maskiranih osoba nije dobra poruka za Kosovo. Kosovo će imati svoju odbranbenu snagu i branit će se na institucionalan način, izjavio je premijer Kosova komentarišući sinoćnu reportažu o pripadnicima albanske nacionalne armije na radioteleviziji Kosova. On je pozvao građane Kosova da podrže organe bezbednosti jer je to prema njemu najbolji način da se odbrani Kosovo, mir i stabilnost. Radiotelevizija Kosova emitovala je sinoć reportažu o pripadnicima albanske nacionalne armije koju je UNMIK proglasio terorističkom organizacijom. RTK je sinoć objavila da je reportaža snimljena kod Merdara nedaleko od granice sa Srbijom. Jedan od maskiranih muškaraca koji se predstavljao kao komandant jedinice rekao za televiziju da oni imaju poverenje u KFOR, ali da su suočeni sa verbalnim i konkretnim pretnjama o povratku srpskih snaga na Kosovo prinuđeni da se vojno organizuju. Njihov cilj je, prema njegovim rečima, da ne dozvole povratak srpskih vojnih i policijskih snaga na Kosovo. Portparol KFOR-a Bertrand Borno rekao je da će međunarodne trupe odlučno reagovati ako naiđu na pripadnike albanske nacionalne armije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije raspravljala je o izmenama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine kojima je predviđeno da se te nadležnosti prošire i na krivična dela pomaganja osumnjičenima za te zločine. Mere nadzora i snimanja osumnjičenih za pomaganje optuženima za ratne zločine mogu trajati najduže 6 mjeseci, a predviđeno je da ih sprovode organi unutrašnjih poslova, Bezbednostna informativna agencija i Vojno-bezbednostna agencija. I dok predlagači zakona navode da je ovaj akt neophodan zbog efikasnijeg pravosuđa, poslanici u Skupštini Srbije vodili su raspravu o tome da li je Ratko Mladić zločinac ili heroj. Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić i poslanica Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić.
Ja želim u znak otpora prema vama samo da vam pokažem jedan plakat i da kažem da je kod nas dobrodošao general Mladić. I sasvim sigurno može dobro da se osjeća. Ova kuća, koliko za vas, nije sigurna za generala Mladića, za nas je sigurna. Naše poslaničke klupe, naše poslaničke kancelarije su sasvim sigurne.
To što vi radite, znači ne možete se hvaliti ljude i govoriti da su to heroji srpski, oni koji su činili zločine 8000 ljudi. A to zaista treba da nam napravite lobotomiju glave, da poverujemo da tu, kad je mladić u pitanju, je potrebno da verujemo u prezumpciju nevinosti.
A Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, kaže za naš program da je zakon koji Skupština treba da usvoji, odnosno već ga je usvojila, sredstvo za rad ovog tužilaštva.
Ima mnogo argumenta koji brani upravo ovaj stav, a jedan od najvidljivijih je upravo ovaj postupak koji se vodi pred drugim opštinskim sudom, kome ne vidimo kraj. Iz toga ništa ne možemo učiniti korisno za brže i efikasnije delovanje po pitanju hapšenja Mladića i ostalih optuženih. S druge strane, to je veoma značajno za, kako bih rekao, obične postupke koje se svakodnevno vode, jer mislim da je ratni zločin jedan od najtežih oblika kršenja humanitarnog i svih vrsta ljudskih prava i sam zakon potesiće efikasnost rada i na hvatanju haških optuženika, ali i efikasnost u predmetima za ratne zločine koje se odvijaju pred našim sudovima.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine. Za pomaganje Ratku Mladiću vodi se inače postupak protiv 11 lica. Svi su oni oslobođeni pritvora i brane se sa slobode. A Ljiljana Zelen Karadžić ponovo je poručila svom suprugu optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću da njihova porodica prolazi kroz pakao zbog njegovog skrivanja, te da ona, deca i unici očekuju da se on preda. Ljiljana Zelen Karadžić je u intervjuu sarajevskom nedeljniku Slobodna Bosna kazala da su njenu porodicu stalno posjećivali agenti CIA, podsjetila da je njen sin Saša bio zatvaran, te da joj međunarodni predstavnici godinama poručuju da će gladovati i imati ozbiljne posljedice zato što se Radovan nije predao. Objašnjavajući svoj poziv Karadžiću da se preda, koji je uputila jula 2005. godine, posredstvom američke novinske agencije AP, Ljiljana Zelen Karadžić je rekla da je to učinila na nagovor agenata CIA i da je dobila zadatak da pozove supruga da se preda, ali da to nije učinila pod velikim pritiskom. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je da su izvršene sve potrebne predradnje da se za Miroslavom Radićem raspiše međunarodna poternica i da on očekuje da će se to dogoditi već danas. Odgovarajući na pitanje poslanika u Saboru koji su raspravljali o neprihvatljivosti prošlonedeljne haške presude Radiću, Veselinu Šljivančaninu i Miletu Mrkšiću za ratni zločin protiv zarobljenika na Ovčari 1991. godine, Sanader je podsjetio da je državno tužilaštvo još 2002. godine podiglo optužnicu protiv spomenute trojice, ali i vrha bivše JNA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A više od 1000 vojnih rezervista krenulo je iz centra Kuršumlije ka administrativnoj granici Srbije sa Kosovom, gde će pokušati da blokiraju magistralni put Niš-Priština. Naš dopisnik Miloš Ivanović je pratio protest i pitamo ga da li je obustavljen saobraćaj na pomenutom pravcu.
Oko 1500 bivših vojnih rezervista iz Kuršumlije, Prokuplja, Blaca i susjednih gradova danas se nakon mitinga u centru Kuršumlije upućuju u protestnoj koloni u nameri da blokiraju magistralni put Niš-Priština. Njih je sačekao kordon od oko 100 policajaca koji su demonstrante propustili nakon kraće rasprave. Ratni vojni veterani su nakon toga blokirali ovaj magistralni put. Dok ovo javljamo, blokada puta koji vodi ka Kosovu još uvek traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A sada ćemo čuti šta su o ponovnoj radikalizaciji protesta našem dopisniku jutro su rekli vojni rezervisti.
20 dana mi štrajkujemo i glađu da nam se neko obrati iz vlade, da dođe, da nam kaže dokle, kad će oni da reše naše zahteve.
Šta mislite vi, da li će ovo povoljno da se reši na kraju, već dugo traje ovi protesti i štrajkovi?
Pa mi živimo u nadi, nadu niko ne može da nam uze.
A više desetina imama i verskih službenika iz više sandžačkih gradova održali su sednicu u Novom Pazaru, na kojoj su osnovali još jedan mešihat islamske zajednice Sandžaka i smenili glavnog muftiju i predsjednika mešihata Muamera Zukorlića, Enes Halilović.
Adem Zilkić, orientalist iz Tutina i grupa imama održali su konferenciju za novinare u hotelu Tadž i saopštili da su smenili glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji, Muamera Zukorlića, te da je Adem Zilkić izabran za Rejsul Ulemu islamske zajednice Srbije. Zilkić je pojasnio da je on na čelu islamske zajednice Srbije nasledio vršioca dužnosti Hamdiju Jusuf Spahića. On tvrdi da je većina imama u Sandžaku podržala njegovu opciju i da je većina imama nezadovoljna, te da neće dozvoliti dalje u politizaciju islamske zajednice. Sa državom ćemo imati korektne odnose, nećemo se mešati u državne poslove, ali nećemo nikom dozvoliti da se meša u naše poslove, rekao je Zilkić.
Islamska zajednica je preferirala jednu političku opciju, a sa drugom ulaze od duboke podjele. I te podjele i ta sama preferiranja jedne i druge opcije su u velikoj, velikoj mjeri doveli do stanja kako je. Istina da islamska zajednica djeluje svana kao čvrsta, jedinstvena i homogena. Međutim, da ona nije takva pokazuje sinoćni i jutrošnji skup.
Međutim, u sedištu islamske zajednice zaposleni smatraju da je grupa oko Zilkića raskolnička i ističu da se rukovodstvo islamske zajednice ne može menjati u hotelu, već u islamskoj zajednici. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, trenutno je u Maroku. On je izjavio da je to što se dešava, citiram, Savez Udbe Sulejmana Ugljanina i porodice Jusuf Spahić u Beogradu. Završen citat. Javnosti je poznato da sam ja nedavno zatražio od predsjednika Srbije i od premijera da nam dostave dosije saradnika obaveštajnih službi u redovima imama. Mi smo imali informacije da pojedini ljudi zaposleni u islamskoj zajednici imaju takve saradničke dosijeje. Upravo ti ljudi su sada glavni akteri ovih nelegalnih aktivnosti, rekao je Zukorlić. On je dodao da se njegova navodna smjena odigrala po zahtjevu Sulejmana Ugljanina, ali kako istakao, niko neće moći da ugrozi ili uništi islamsku zajednicu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Malo verovatno rešenje za Kosovo u 2007. godini procenjuje američki posrednik Wisner. Poslanik radikala Aleksandar Vučić poručio da su prostorije Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije sigurna kuća za Ratka Mladića. Ljiljana Karadžić ponovo poziva supruga Radovana na predaju. Vojni rezervisti krenuli u blokadu puta Niš-Priština. Lideri Severne i Južne Koreje potpisali deklaraciju o miru. Pre 50 godina lansiran prvi satelit Sputnik. U Srbiji sutra umereno i oblačno, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Novi Sad. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak zatražio je danas od policije da zabrani delovanje neonacističkih i fašističkih organizacija u Srbiji, a članove tih organizacija da uhapsi. Čanak je na konferenciji za novinare podsjetio da je Skupština Vojvodine još u decembru 2005. godine uputila takav zahtev vladi Srbije, ali odgovor nikada nije stigao. Međutim, ministar policije Dragan Jočić kaže da će svi skupovi ekstremističkih grupa biti onemogućeni i zabranjeni. Jočić je u intervju Večernjim novostima rekao da ekstremne grupe nisu opasnost po bezbednost Srbije, ali da mogu uticati na pogoršanje imidža zemlje i kompromitovati sve napore državnih organa u rešavanju važnih problema kao što je budući status Kosova. Jočić je rekao da su aktivisti takvih pokreta već hapšeni i dodao da će njihovo delovanje biti sprečavano. Za nedelju je zakazano održavanje skupa desnih ekstremista u Novom Sadu, ali i građanski kontramiting. Na zemljištu Geneksa, nekad jedne od vodećih firmi u bivšoj Jugoslaviji, gradi se stambeno-poslovni kompleks Savograd, najmoderniji u Beogradu. Zbog nezakonite prodaje tog placa bez tenderske procedure, uhapšeni su Milorad Miki Savičević, bivši direktor Geneksa, i još pet osoba. Oni su osumnjičeni da su Geneks oštetili za 20 miliona evra. Nakon hapšenja takozvane stečajne mafije, ovo je samo još jedna afera vezana za velike firme. A Verica Barać, predsjednica Saveta za korupciju, odnosno borbu protiv korupcije, izjavila je za naš program da će takvih slučajeva biti sve više kao posljedica namjernog odlaganja privatizacije velikih sistema i njihovog uvođenja u stečaj.
Vidimo da se pre svega radi o jednom selektivnom sprovođenju pravde, jer svi ovo o kojima govorimo, to su ljudi koji su bili vrlo bliski onom režimu, neki su ostali bliski ovom režimu, što im je omogućilo razne privilegije i pogodnosti, a neki očigledno nisu u tome uspeli. Ono što sada vidimo i sva ta hapšenja, to u stvari nije i ne može biti ništa mnogo bitno za borbu protiv korupcije, jer to je delovanje na posledicu i to su vrlo onako ograničene i selektivne stvari. Moramo stalno da se zapitamo zašto samo određeni akteri u stečajnom postupku i ljudi iz trgovinskih sudova, jer očigledno je da se ta korupcija koja se i u privatizaciji i u stečajima odvija sigurno više od jedne decenije, da nije mogla da počiva samo na ovoj grupi aktera.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Sporni plac zbog koga su uhapšeni rukovodioci Geneksa ima površinu od 1,2 hektara, a na njemu se gradi kompleks vredan 50 miliona evra. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić najavio je da će zbog pritisaka javnosti stopirati dalju gradnju klinike nakon što je dopisnik Večernjih novosti iz Čačka Vladimir Ilić jučer napadnut dok je pokušavao da napravi reportažu o izgradnji klinike za kardiovaskularno oboljenje u Kačulicama kod Čačka, izveštava Vladimir Nikitović.
Dopisnik Večernjih novosti iz Čačka Vladimir Ilić je po zadatku redakcije trebalo da napravi reportažu i odgovarajuće fotografije o izgradnji klinike za kardiovaskularna oboljenja u selu Kačulice, čiji je investitor ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. Čekajući na putu pored objekta zvaničnu informaciju od redakcije da je Velimir Ilić saglasan da se objekat fotografiše, na licu mesta se po pozivu radnika koji rade na građevini pojavio čovek u žutom automobilu i pitao me šta radim u Kačulicama, objašnjava Ilić i nastavlja.
Nakon što sam mu se predstavio, pozvale su me kolege iz redakcije i potvrdile mi da imamo odobrenje ministra da fotografišem izgradnju klinike. Ja sam to preneo tom čoveku iz obezbeđenja, a on je, posle kraćeg telefonskog razgovora, ne znam sa kim je pričao, bukvalno fizički me crnuo na mene. Nekoliko puta me odgurnuo, a zatim me uhvatio za vrat i ubacio u moj auto gde me čekala prijateljica. Pritom je psovao, vređao me. Prijateljica i ja smo bili prestravljeni, odmah smo se uputili ka Čačku, međutim, on je nastavio da nas prati. I pratio nas je sve do raskrsnice sa starim putem Čačak-Kraljevo.
Ilić je čitav slučaj prijavio čačanskoj policiji, ali danas iz policijske uprave nismo mogli da dobijemo informaciju o identitetu napadača na naše kolegu. Grupa čačanskih novinara uputila je saopštenje za javnost u kome se najoštrije osuđuje napad na kolegu Ilića. Od policije se traži da u najbržem roku otkrije identitet napadača, a od ministra Velimira Ilića javno izvinjenje novinaru javnosti. Međutim, u izjavi Večernjim novostima, povodom ovog slučaja, ministar za infrastrukturu navodi da je obezbeđenje klinike beskompromisno i da ne dozvoljava fotografisanje ovog objekta čak i kada novinari kažu da su od njega dobili dozvolu. Komentarišući ovu Ilićevu izjavu, ali i napad na kolegu, jedna od potpisnica saopštenja, novinarka agencije Beta, Vesna Bijelić, kaže.
Jedino to mogu da komentarišem kao jedan od najskandaloznijih stvari koje se trenutno dešava u vladi Srbije, da jedan takav čovek bez bilo kakvih manira, bez poštovanja bilo kakvog reda, propisa, zakona i najminimalnijeg standarda ponašanja u javnom životu i dalje se ponaša kao jedan od glavnih ljudi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled najvažnijih vesti iz sveta, američka komanda objavila je u četvrtak da je uhapsila financijera mreže Al-Kaida u Iraku, koji je za nekoliko meseci dobio 100 miliona dolara za finansiranje terorističkih aktivnosti u ovoj zemlji. Njegov identitet nije otkriven. On se smatra jednim od financijera napada od februara 2006. na šiitski mauzolej u Samari, severno od Bagdada, koji je uvukao zemlju u talas verskog nasilja. Irak je poručio lako naoružanje od Kine u vrednosti od 100 miliona dolara zato što Sjedinjene Države nisu u mogućnosti da izađu u susret zahtjevima Bagdada, piše Washington Post. Oružje je namijenjeno iračkoj policiji, čiji je tek svaki peti pripadnik naoružan, objavljuje ovaj list, pozivajući se na izjavu iračkog predsjednika Džalala Talabanija. Irački lider je ujedno pozvao Sjedinjene Države da brže isporuči oružje kako bi se ojačala iračka vojska. Snage bezbednosti u Mjanmaru privele su prošle noći nekoliko desetina ljudi u Jongunu, nastavljajući hapšenje nakon gušenja nedavnih masovnih protesta koji su predvodili budistički monasi. Vojna hunta je do sada ignorisala međunarodne apele za mirno rešenje krize koja je počela u avgustu manjim protestima zbog poskupljenja benzina, da bi se posljednjih dana septembra pretvorili u masovni bunt predvođen budističkim monasima. A lideri Severne i Južne Koreje su potpisali deklaraciju o miru posljednjeg dana trodnevnog samita u Pjongjangu. Time su se obavezali da će se angažovati na promicanju mira i prosperiteta poluostrva podeljenog pre više od 5 decenija, priredila Mirjana Rakara.
Dvije bivše neprijateljske zemlje iz doba hladnog rata, podijeljene 38. paralelom, zapravo nikada nisu zaključile nikakvo primirje, niti mirovni sporazum nakon završetka rata 1953. No da bi mir i formalno bio potpisan, moraju svoje parafe na budući dokument staviti i Sjedinjene Američke Države i Kina, zemlje koje su također ratovale na suprotnim stranama u trogodišnjem sukobu. Do formalnog završetka rata dvije Koreje su se dogovorile da će blisko surađivati kako bi okončale vojno neprijateljstvo, osigurali mir i smanjili tenzije na poluotoku. Dogovoreni su i češći susreti na vrhu, iako ni ovaj put nije utvrđen datum novog samita. Pjongjang i Seul složili su se da ojačaju i ekonomske veze, osiguraju stalan željeznički promet kroz demilitariziranu zonu, formiraju zajedničko ribarsko područje na svojoj morskoj granici, o kojoj se spore posljednjih više od pola stoljeća. Za većinu Koreanaca značajno je da će biti olakšani susreti razdvojenih obitelji. Od samita čelnika dviju zemalja 2000. godine, oko 18.000 ljudi se nakon desetljeća razdvojenosti uspjelo susresti. Sporazum iz Pjongjanga stigao je dan nakon što je u Pekingu objavljeno da je Sjeverna Koreja spremna izvršiti denuklearizaciju svoje zemlje. Pomak u šestostranim pregovorima pozdravio je američki predsjednik George Bush, ističući kako bi to mogao biti model kako riješiti probleme s Iranom. Vjerujem da je ovo najbolji način kako postići cilj, bez slanja krivih poruka građanima. Pitali ste nas da li bi ikada sjeli za isti stol s Irancima. Pokazali smo da možemo sa Sjevernom Korejom. Vjerujem u ono što vam govorim i uvjeren sam da ukoliko uložite i vrijeme i trud, rezultati će sigurno doći.
Još dve vesti. Spašena je polovina od 3200 rudara iz rudnika zlata u Južnoj Africi. Deo rudara je ostao blokiran nakon što je pukao električni kabel lifta, saopštila kompanija Harmony Gold, peti po veličini proizvođač zlata u svetu. Očekuje se da će preostali rudari biti izvučeni na površinu do kraja dana. 4. oktobra, pre 50 godina, Sovjetski savez je u orbitu lansirao satelit Sputnik 1 500 km iznad Zemlje, što je bio prvi korak u osvajanju svemira. Signal je emitovao do 26. oktobra 1957. godine, a nakon 1440. orbite se srušio i izgorao 4. novembra 1958. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupštinski odbor za ravnopravnost spolova jednoglasno zatražio smjenu direktora RTS-a Aleksandra Tijenića zbog emitovanja emisije u kojoj mladoženja priznaje da ponekad šamara svoju verenicu, a njena majka izjavljuje da je ponekad to i zaslužila, u upravnom odboru RTS-a ne vide razlog zbog kojih bi to telo razmatralo pitanje Tijenićeve smjene. Član upravnog odbora Predrag Marković.
Prvo, odgovornost za to pominjenje naslijeđa te emisije pada na producenta, koji je nezavisna kuća, pa na urednika, pa tek u dalekoj instanci na Tijenića. Drugo, pošto ta emisija se bavi odnosima ljudi koji treba da se uzmu, tu se teško napred može, teško se napred može, znači oni bi trebalo da odglume, ne? Znači ona koji se će reality show teže tome da stvori da ljudski da bude prozor vajerski u tuđi život. Prema tome, čak ni producenti nisu mogli da znaju šta će da kaže taj mladoženja što je tuko svoju devojku kad je krenuo to da priča, a onda su od toga vjerojatno htjeli da naprave pozitivnu priču da se on posle pokaje.
Član upravnog odbora RTS-a Predrag Marković. Podsjetimo da se mladoženja u emisiji nije pokajao zbog svojih postupaka, a pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić kaže za naš program da RTS-a emitovanjem ovakvih sadržaja narušava osnovna pravila novinarske profesije.
Za narušavanje pravila treba snositi neke posljedice, naravno, ili treba preduzimati makar korake da se tako nešto više ne ponavlja. Ovo vjerovatno nije emisija koja je direktna proizvodnja javnog servisa, nego je reč o produkciji koja se emituje, ali servis koji emituje nešto također na neki način odgovara i za sadržaj toga. Ne mislim da to služi na čast ni javnom servisu, da može da služi na čast bilo kom mediju da objavi tako nešto, to je podilaženje najprostijim, najprimitivnijim ukusima i u krajnjoj liniji to je, kako da kažem, nerazumevanje pozicije žrtve. Ispod je kriterijuma koji treba da važe u iole razvijenim demokratskim društvima. Mislim da bi trebalo da reaguju novinska udruženja. Naravno, javni servis je nezavistan od vlade sada, budući da je javni servis, i ne vidim da bi vlada mogla na bilo koji način da direktno preduzima bilo kakve korake u odnosu na siju o kojoj je reč.
Kaže pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić. Sada se još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Malo verovatno rešenje za Kosovo u 2007. godini procenjuje američki posrednik Vizner. Poslanik radikala Aleksandar Vučić poručio da su prostorije Srpske radikalne stranke u Skupštini Srbije sigurna kuća za Ratka Mladića. Ljiljana Karadžić ponovo poziva supruga Radovana na predaju. Vojni rezervisti krenuli u blokadu puta Niš-Priština. Lideri Severne i Južne Koreje potpisali deklaraciju o miru. Pre 50 godina lansiran prvi satelit Sputnik. U Srbiji sutra umereno oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Radovana Borovića.